Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýän Adatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň serhedine ýaraly çakmyşyk barýar. Bişkek Duşanbeni Odal gadanyň ulalaşygy bolmakdy we haýin hüjümini aýplaýar. Duşanbe bolsa kyrgyz harby gurulukçylarynyň birnäçe täjik ýylatyny nokatlaryny oku tutanlyklaryny aýdýar. Kyrgyzstanyň daşary işler ministrligi Täjikistany protest notasyny berdi. Ýaraly çakmyşyk kyrgyz täjik döwlet serhedinin ähli perimetrini bolup geçýär diýip Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň serhet gurulugy habar berdi. Edaranın metbuğut kulluğunu vere tezik tarafı Batken vilayetinin leylek etrafının kulunduğu maksat ve Janı Jer obalarını odaçıp başladı. Serhet kulluğunun serhetçiler gaytuğul veriyer deyip havarda beliniliyer. Kırgızistan serhet yakadakı Batkent etrafından yerli yaşayıcıları evakuas ediyer deyip Adatlık Radyosu'nun Kırgız ulluğu havar veriyer. Kırgız tarafı Tezikistan'ı ılalaşığı bozmaktı ve hain hücumuna ipladı. Tezikistan'ın hakimiyetleri yağdaya göze uçuluk edip bilmeyerler üstesine yaralı çakmışlığın mevcemeğine koşant koşuyarlar deyip Devlet Hoopsuzluk Komiteti belledi. Serhet kulluğu Täjikistany odaçmagy besetmegi we ähli güýjüni ýaraly çakmyşygy goşatmak üçin gönükdirmäge çağırdy. Öwredigini Täjikistanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň serhet goşunlary Kyrgyz tarapyny çakmyşyga başlamakda aýtdy. Olaryň maglumatlaryna görä ýerden 4 sagat 50 minut töwereklerine Kyrgyz serhetçiler agyr söwüşçiň ýaraglary ulanyp duşan we serhet galasyny odaşdy. Munyň bilen bir hatarda Kyrgyzstanyň harby gurulukçylary agyr harby tehnikalary ulanyp Isfara şäheriniň Hojai Alo Kummazor Surh Somenyen, Kulkant ýylatyny okotlaryny we Bawajan Gafurow etrawynyň Histewraz we Oçi Halaç obalaryna ýaraly hüjüm etdiler diýip Howar habar agentligi Täjikistanyň serhet goşunlaryny çitirleýär. Taraplar birek-birek ýaraşyk şertnamasyna garamazdan serhetde atyşygy dowam etdirmekde aýdýarlar. Kyrgyz tarapy adynan 11 ýaraly barada habar berýär. Olar Batkenin Sewit hassahanasyna ýerleşdirildi. Täjikistanyň köpçülüklüğün habar beriş terişdirilerinin maglumatlaryna görä täjik tarapynyň 2 serhetçi öldi. 11 adam şolsanyň 6 serhetçi we 5 ýerli ýaşaýjy ýaralandy. Munyň bilen hepdeniň başyndan bäri kyrgyz täjik serhedini ikinji gelek tartygyny ýagdaýar. 14 sentýabrda 3 serhet ýaka sewitdi. Bulak başy, Kaksay we Paski Arik obalaryny atyşyk boldy. İki tarapyň bir-birini wakany tutuşdurmakda aýtlady. Kyrgyzstan bilen Täjikistan aradaky serhediň uzunlygy 970 kilometr bolup araçagyň 519 kilometri kesgitlenýär. Galan bölegi henüz kesgitlenilmedi. Serhediň dawaly bölegi Kyrgyzstanyň Batken vilayeti bilen Täjikistanyň Sogd vilayetiniň arasyna ýerleşýär. Bu ýerde iki ýurdun obalary hatda ýaşaýjylaryň öýleri hem bir-birini golaý ýerleşýär. Ve bu ýagdaý serhet çylgynyň kesgitlenmegini kynaşdyrýar. Bu kesgitlilik zerarly iki goňşy ýurdun ýaşaýjylarynyň we serhetçileriniň arasyna suw, ýer we ara gatnaş ugruny ýygyrdan çakmyşyklar bolup durýar. Şol bir wagtda çakmyşyklarda köpden çyýarag ulanylýar. Bu bolsa adam pidalaryna getirýär. Täjikistanyň serhet goşunlary Kyrgyzstanyň harby gurulukçylarynyň dürli görnüşli şahsy we toporloýyn ýaraglar bilen hem de harby tehnikalar bilen Täjikistanyň ýylatyny okotlaryny güýçli oku tutanyny aýtdy. Häzirki wagtda Täjikistan tarapynyň ýagdaýy durnuklylaşdyrmak ugruny tagallalary Kyrgyzstanyň harby gurulukçylarynyň paraýhatçylyk gepleşikleri wagtyndaky teklipleri äsgermetçilik etmegi derarly netije bermeýär diýip Howar habar gurulugy täjik tarapyny çitirleýär. Öwredigini Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti serhetdäki çakmyşyklarda Täjikistan tarapynyň agyr sowutly ulaglary köp sanly raketa ulgamlaryny we uçurlary ulanýanyny ma'lum etdi. Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk komitetine görä iki ýurdun arasyndaky serhediň ähli perimetri boýunça agyr söwüşler dowam edýär. Gurul ýer we howar hüjümleriniň ählisine Kyrgyz tarapy gaýtuwul berýär we Kyrgyzstan Respublikasynyň territoriýasynyň ýylatyny okotlarynyň basylyp alynmagyna ýol bermeýär diýip maglumatda aýdylýar. Kyrgyzstanyň howpsuzlyk komitetiniň serhet gurulugy ýöredeniň Telegram kanalyna Täjikistan goşununyň aýdylmagyna görä raketa ulgamlaryny ulanýanyny görkezýän video çap etdi. Birazdan soň Kyrgyzstanyň daşary işler ministrligi serhet we raýat obýektlerine edilen haýin hüjüm boýunça Täjikistany protest notasyny ýiberendigini habar berdi. Ministrlik täjik tarapynyň agyr harby tehnikalary ulanyp serhede goşun çekmek bilen Ozal gazanynyň ähli ulanyşyklary bolanyny aýtdy. Kyrgyz tarapy Ozal gazanynyň ähli şertnamalaryň berk bir jaý edilmegini, odaçmagy besetmegi, harby goşunlary ýyza çekmegi we serhet ýaka sewitlerde dartgynlygy getirip biljek ýagdaýlar döretmeliligi talap etdi. Hem de serhette yüze çıkan ähli problemlaryň dünýä siýasy diplomatik ýollar bilen çözülmelidigine ýene bir gezek üntü çekdi diýip Kyrgyzstanyň daşary işler ministrligi beýanat berdi. Birazdan Kyrgyzstanyň daşary işler ministri Jeýenbek Kulubaýew Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin bilen gepleşip geçirdi. Kyrgyz tarap serhette ýüze çıkan problemlary dünýä siýasy diplomatik ýollar bilen çözmegiň zerurdygyny aýdypdyr. Çakmyşyk näzip başlady. Isfara şäheriniň Çorkuh obasynyň birnäçe ýaşaýjy Azatlyk radiosyna atyşygyň 16 sentýabrda irden 5:30 töwereginde başlanan ony habar berdiler. Agyr yaralary ulanyp çar tarapdan atýarlar, esasan ýaşaýyş çaýlary nyşana alýarlar. Obalaryň içine snaryatlar ýarlyar diýip biziň bir söhbetdeşimiz aýtdy. Çorkuh obasynyň ýaşaýjylarynyň biri Facebook ulgamyna göni ýaýlama çykdy. Videoda kadrlarda atyşygyň we partlaýan snaryatlaryň seslerini eşitmek bolýar. Bu adamlaryň gaçyşyny görmek bolýar. Täjikistanyň Howar döwlet habergullugy ýurdun milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň serhet goşunlaryna salgylanyp Kyrgyzstan Respublikasynyň Batken serhet birikmesiniň Koktoş serhet galasynyň serhetçileriniň 2022-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda ýerden takminan 4 sagat 50 minut töwereklerini agyr söwüşçiň yaraglary ulanmak bilen ulaşygy bolup Täjikistan Respublikasynyň Isfara serhet birikmesiniň Duşen we Serhet qalasyna ot açan ony habar berdi. Munun bilen bir hatarda Kyrgyzstanyň harby gullukçylary agyr harby tehnikalar ulanyp Isfara şäheriniň Hojai Alo, Kummazor, Surh, Somonyen, Kulkant ilat nokatlaryny we Babajan Gafurow etrafynyň Histevraz we Owçy Halaç obalaryna yaraly hüjüm etdiler diýip Hovar habar agentligi Täjikistanyň Serhet goşunlaryny setirleýär. Öwredigini Kyrgyzstan Respublikasynyň serhetçileri Täjik tarapynyň ýerden faýat 6 töwereklerini oda çyan yaraglary we topar yaraglaryny ulanyp eki taş, çyr, dobo, kum, banzar we ortoboz obalaryna Kyrgyzstanyň serhet goşunlaryny we pozisiýalaryny atyp başlanyny habar berdi. Mundan başga da aýdylmaly bilen Täjik goşunlary 6:30 Batken serhet birikmesiniň Koktaş serhet galasyna Yedon mäşte bolsa Batken sewtiniň Paskyarik obasyna ýerleşen Samarkandek serhet galasyna minamyot zarbalaryny urup başlady. Batkeniň vilayet administrasiýasynyň dertlapky maglumatlaryna görä adynan 4 Kyrgyz eskeri yaralandy. Täjik eskerleriniň arasynda yaralylar barada maglumat ýok. Kyrgyzstan ýaşaýjylarynyň serhet ýaky sewtlerden evakuasiýa edilip başlanandygyny habar berdi. Soňky maglumatlara görä serhetdäki ýagdaýlar dartgynly bolmagyny galýar.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail urutsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski 15-nji sentýabrda Ukrainanyň demirazyk gündorunda ýerleşen Harkiw sewitindäki Izyum şäherinde täze köpçülikleýin mazar tapylandan soň Russiýanyň hemme ýerde ölüm tegmilini galdyrýandygyny aýtdy. Agdalyan şäher ýaňy ýakynda Ukrayna güýçleri tarapyndan azat edildi. Zelenski giýjeki video çykyşynda Harkiw sewitiniň Izyum şäherinde adamlaryň köpçülikleýin jaýlanandygynyň üstü açyldy. Olerde zerur prosedura işleri eýäm geçirilip başlandy diýdi. Buça, Mariupol, indi gynansak da Izyum diýip Zelenski häkimetleriň aýtmagyna görä ýyda çekilen Rus goşunlarynyň köpçülikleýin raýat mazarlaryny we uruş jenayetleriniň subutnamalaryny galdyran beýleki Ukrayna şäherleriniň adlaryny agzady. Russiýa hemme ýerde ölüm galdyryar we munuň üçin jogapkärçilik çekmelidir diýip Ukrayna prezidenti sözüne goşdy. Zelenski tapılan cesetlerin sanı varada cikmecik san bermedi yönü ol has köp maglumatın 16. sentyabrda el yeterli boljakdygyny aýtdy. Bu aralykda Ukrainanyň Gorunmak Ministerligi köpçülükleýin mazardan adyndan 440 cesedin tapylandygyny mälim etdi. Ruslardan azat edilen Izyumda köpçülükleýin mazarlar tapylýar diýilip ministerliň Twitterde paýlaşan tweetinde aýdylýar. Häzirki wagtdaky iň uly mazarlykda 4
440 sany belliksiz mazar bar diýip ministrlik belleýär. Şäher Basvalan we onu Harkiw sewitindäki logistika merkezi hökmünde ulanan müňlerçe rus goşuny geçen hepde sewiti terk etdi. Olar sewitde köp mukdarda ok däri we injam galdyrdylar. Mundan ozal aýra tin ýagdaýlarda direksiz ýitenleriň komissary Oleh Katenko Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna beren interwýusunda deslapky maglumatlara esaslanyp köpçülükleýin mazardan 20-25 jesediň tapylandygyny aýtdy. Ol Ukrayn eserleriniň köpçülükleýin jaýlanandygyny bellidi. Käbirleri artilleri oku sebäpli öldü, käbirleri howa darbalary sebäpli öldü diýip Harkiw sewitiniň baş polisiýa derňewçisi Serhiy Balvinov aýtdy. Ukrainanyň hasabatlaryny derrew tasdiklädip bolmady. Parahat ilaty nişany alýandygy baradaky aýplamalary reddetýän Russiýa bu barada kommentary bilen çykyş etmedi. Zelenski 14-nji sentýabrda Izyuma gitdi we Ukrain goşunlarynyň ýurdun günnor bölegünde ýygyna alan iň uly şäherleriniň biri bolan Sewitde Ukrain baýdagyny galdyrmak dabarasyna gatnaşdy. Bu aralykda Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň Facebookda paýlaşan maglumatyna görä Ukrain güýçleri Donetsk şäheriniň demirgadygynda 3 rus hüjümini ýyda gaýtardy. Deňiz esaslı raketalar Odessa regionynyň sewitlerini hem nişana aldy. Ýöne olar Zenit raketalar bölümler tarapyndan ýok edildi diýilip maglumatda bellenýär. Diplomatik frontda Zelenski 15-nji sentýabrda Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen bilen duşuşdy. Zelenski Ukrainanyň soňky gadanyň üstünlüklerine siýasy güýç goşmak we Ukrainanyň howa goranç ulgamlary bilen üpçün edilmeginde öňe gidişlik gadanmak isleýär. Biziň käbir ýurtlar bilen eýýäm şertnamalarymyz bar we diplomatlarymyz beýlekler bilen işleşýär diýip Zelenski giýje çykyşynda Ukrainanyň öz hyzmatdaşlary bilen gepleşiklerinde howa goranç ulgamlary boýunça öňe gidişliň zerurdygyny nygtady. 15-nji sentýabrda giýişlik aktam Birleşen Ştatlaryň Kiýewiň rus hüjümlerine garşylyk görkezmegini goldamak üçin Ukraina goşmaça 600 milyon dollar möçüründe harwy kömek berjekdigini ýygnan etdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlarynyň arasynda watanyna dolanmak niýetinden ýüzewermäge isleklere artýar. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, ýurtlaryň arasyndaky wizasyz düzgün ýatyrlansoň türkmen raýatlary şol sanda hatda dokumentsiz bi-kanun ýagdaýy düşen has köp adam Türkiýede galmagy makul bilýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar özlerini hem öz watandaşlarynyň hatda Türkiýede bi-kanun ýaşaýanlaryň Türkmenistana gitmegiň özleri üçin amatsyz karar bolmagyndan howatyrlanýanlygyny gurrun berýärler. Olar ýurtlaryň arasynda wiza talabynyň girdilmeginden soň Türkiýeye gaýdyp barmagyň öňküsinden hem kynlaşmagyndan hem Türkmenistanda giň ýaýran işsizligiň fonunda Türkiýede işlemek mümkinçiligini doly ýitirmek we düpden eklenişsiz galmak howpunyň ýokurlanmagyndan howatyr edýärler. Azatlygyň Lwow vilaýatyndaky habarçysy dokumentlerini saýdlamak üçin Türkiýeden gaýdyp baran we ýaşaýan yerlerinde täze pasport alan ýaşajylaryň indi Türkiýe işleme üçin gitmek mümkinçiliginiň ýokdugyny habar berdi. Bu aralykda Türkiýedäki türkmenistanlylaryň arasynda watanyna gaýtmazlyk aladalary artýar.
Türkiýeye gitmek hasam kynaşýar. Öýlerine dolanyp täze pasport almagy we soň ýyzyna gaýtmagy umyt eden Lwowyň ýaşajylary indi bu planlarından ýüze gürýärler. 25 sentýabr uçur bilýär bolan bir näçe adam syýahatyny ýatyrdy.
Dip azatlygyň libapdaky habarçysy gürrüň berdi. Bu aralykda Türkmenistanda wiza almakda ýardym hödürleýän aratçylar peýda bolup başlapdyr. Habarçymyzyň söýlerine görä esasanam libapda 1,5 000 dollara 6 aylyk wiza alyp bermek tekliplere duş gelmek bolýar. Daşary ýurtlara dehmet migrasiýasy onlar çylýary Türkmenistanyň ilatynyň epesli bölügi üçin esasy girdeji çeşmesi bolmagyna galýar. Şeýlede Türkmenistanyň raýatlary pul gazanmakdan başga da bilim, tiýahatçylyk we sowda maksady bilen Türkiýe köp barýar. Türkiýe türkmen raýatlary üçin wizasyz düzgünni ýangy ýakynda Türkmenistanyň haýyşy boýunça ýatyrdy. Bu karar 13-nji sentýabrda Türkiýanyň hökümeti tarapynyň kabul edilip, oňa prezident Recep Tayyip Erdoğan gol çekdi. Ýatlatsak 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi öz web sahypasynda türkmen tarapynyň türkmen raýatlary üçin wiza düzgünni girizmek haýyşy bilen Türkiýe ýüz tutanlygyny habar berdi. Resmi maglumatda munyň maksady Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmagyna degişli düzgünleri kämilleştirmek hem ulgamlygyny esasda alyp barmak maksady bilen düşündürildi. Türkmen häkimetleri wiza düzgünniň girdirilmeginiň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe syýahat etmek mümkinçiligine nähili täsir etjekdigi barada resmi düşündürüş bermedi. Türkmenistanyň raýatlary mundan öň Türkiýe wizasyz baryp 30 güne çenli ýurtda bolup bilýärdi. Şonuň üçin Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin rehmet migrasiýasynyň esasy ugruna örülipdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň habaryna görä Türkmenistanyň 230 müňe golaý raýaty bu ýurtda kanun esasda ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä bu ýurtda Türkmenistanyň raýatlarynyň sany birnäçe esse köp bolup, köp adam Türkmenistanyň ençe meýlap öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasportlary çalşyp bermänligi sebäpli kanun ýagdaýda galýar. Aşgabat ýylatyň migrasiýa derejesi barada resmi sanlary çap etmeýär. Pandemiýa döwründe adaty uçar gatnawynyň kesilmegi zerarly Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlary üçin dokument meselesi hatym agyrlaşdy. Türkmenistanyň müňlerçe raýaty watanyna barmak mümkinçiligini ýitirdi. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulugy diňe şuýlyň ýaz aýlarynda öz raýatlaryna daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaldyp başlady. Bu aralykda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda adaty howa aragatnaşy henizem ýoly goýulmady. Türkmen häkimetleri tarapyndan gurnalýan ýörite uçuşlardan başga da şu aýda Türk hava yollarının bir neçe charter uçarları koşuldu.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Sağlık ministri Levap Purayatına vardı ilat tevitin sağlık tezgalarına pes hizmetlerden şikayet ediyar. Türkmenistan'ın sağlık koruyuş ve derman finavat ministri Ategeldi Germanov 15-16 sentyavrda Levap Purayatına sapar edip sevitte kuruluşu devam ediyen kabir sağlık tezgalarına işlerin barışı bilen tanıştı. Bu aralıkta yerli yaşayıcılar tevitin sağlık koruyuş tezgalarına hastahanalarda ve sağlık öylerine ilata hödürlü Dünýän sağlyk hyzmatlarynyň hiýilini pesdigini aýdýarlar. Ministriň saparynyň gün tertibinden habary lukmançylyk işgärleriniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertlerde beren maglumatyna görä, Germanow 2 günüň dowamyny Türkmenabat şäheriniki Enaýanyň we Çağanyň sağlygyny goraýyş merkezine, Lewap welaýat köpügürli hastahanasyna we Sewitdäki beýleki käbir etraplaryň hastahanalaryna hemde sağlyk öýlerine baryp gördi. Şeýlede sağlyk ministri Lewap welaýatynyň Dargynaty etrabyna bina edilýän täze şäherçäniň çägünäki sağlyk öýleri gurulşuna tomoş etdi. Sağlyk ministriniň Gunnogor welaýaty amala asyrýan sapary dowam edýän mahaly yerli ýaşaýjylar sewitin hastahanalaryny we taglyk öýlerini ilata hödürlenýän lukmançylyk hyzmatlarynyň hiýilini pesdigini aýdyp şikayet edýärler. Sürkowlan raýatlar hastahanalara 100 tonlaryny hojalyk hasatbaşygyna bejerip aljak bolsaň, has köp çykdyzy çykýar. Meselen, birinciden hastahananyň düşegi üçin bir tölegi geçirmeli, ikinciden lukmanyň eline 500-600 manat para bermeli diýip bir lewapli ýaşaýjy Azatlyk radiosuna gurrun verdi. Sewit hastahanalarynyň birine sağlyk bejerisini alan Lewap ýaşaýjynyň sözlerine görä, Lewap welaýatynyň köpügürli hastahanasyna 10 günlük sağlyk bejerisiniň tölegi 3-4 000 manat aralygyna ýetýär. Bu tölek dollaryň resmi alyş-çalyş kursy boýunça takminan 851-200 dollara barabar bolýar. Gara bazar bahasy boýunça takminan 150-200 dollar töwereklerine ýetýär. Üstesine hastahanada bolan döwrüňe iýen iýmitiňi hem öýden getirmeli. Hastahana tölenýän tölek gyzgyn nahar üpçünçüliginiň tölegini öz içine almayar deyip Lewapy ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli lukman hastahanada bejerip alýan hastalaryň iýigi içgisini öz öýlerinden ýa-da garawanyşxanalardan aldyrýanlyklaryny aýdýar. Hastalar keserxanalardan bejerip alýan döwürlerini öýlerinden ýa-da restoranlardan nahar getirdip naharlanýarlar deyip Lewapy bir lukman anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Havarçymyz bilen gurrungdaş bolýan yerli ýaşaýjylar öýlerini lukmanlaryň arasyndaky korrupsiýa hadiselerini we paraxorlugy ýakynan şaýat bolýanlyklaryny aýdýarlar. Lukmanlaryň paraxorlugy azalmaýar diýip Sağlyk Pudugnak Çeşmede Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrung berdi. Mundan öňe Azatlyk radiosy ýurdun türli sebitlerindäki käbir hastahanalarda ýol berilýän korrupsiýa hadiseleri barada habar beripdi. Azatlyk habarçylary aprel aýynyň ahyrlaryna Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäherine täze açylan Köpugurluk hastahanada yol verilen paraxorluk işe yerleşmek isteyen lukmanlardan ve şefaat uyularının para talep edilenliğini haber verdiler. Bunun izyanı mayın sonku 10 günlüğünde Türkkunmaş hastahanasına derine bu işleri geçirilip Türkkunmaşinin velayet hastahanasının baş lukmanı saklandı. Levapli yaşayıcılar Türkmenabad'ın velayet hastahanasına 500-600 manat meşbörünü lukmanı geçiren törevlerini para atlandırıyarlar. Hasadol Türkmenistan'ın sağlığı oruç buduğu hocalık hasat başına geçirildi. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Kari Oyuncu Diş Lukmanı olan Kurbanlı Berdi Muhammedov 2017 yılın sentyavrına sağlık buduğundaki hocalık hasat başlığı meselesine yeni bir gedek ünlük çekipti. Berdi Muhammedov şanı sağlığı oruç buduğunun hocalık hasat başına geçirilmenin lukmançılık hizmetlerinin hiilini yokorlandıracaklığına edipti. Lukmanı 500-600 manat tölev geçirmesen Lukman senin sağlığını seyretmeyer deyip Levaplı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Levap olayatının hastahanalarını ve sağlık öylerine sapar ediyen sağlık ministeri Atageldi Germanov Şuyulun İyulun'a Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman senagatı ministeri vezifesine belenildi. Türkmenistan hükümetinin boyun almadık koronavirus pandemiyası dövrününe yurdun sağlık ministeri olan Nur Muhammed Amanlı Piyasov'un vezifesi İyul ayına yukarı götürüldü. Ama anna PSF adır yurdun bilim, sağlık, sport ve yaşlar meselelerine gödevçülük ediyar.
Gepliyer Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Jurnalistler Goraji Komiteti Türkmenistanyň prezidentine Türkmen Metbuatyna girdilen çäklendirmeleri aýyrmagy we jurnalist Nurgeldi Halykowy boşatmagy çagyrýar. Bütün dünýäde Metbuat azatlygyny goldaýan hökümeti degişli bolmadyk. Bu garaşsyz gurama 15-nji awgustda Serdar Berdi Muhammedowy ýüz tutup ony konstitusiýany birja etmegi we ýurtdaky erkin hem garaşsyz habar beriş serişdelerini girdilen çäklendirmeleri aýyrmak üçin prezidentlik borcuny yerine ýetirmegi çagyrdy. Erkinji adam hökümetinde Metbuatyna girdilen çäklendirmeleri aýyrmagyňyzy hem 2 ýyl mundan ozal şuwun tutsak edilen jurnalist Nurgeldi Halykowy boşatmagy talap edýäris diýilip jurnalistler goraýjy komitetiň beýanatynda aýdylýar we Halykowyň ykpaly barada çuňur aladalanma bildirilýär. 2020-nji ýylyň iýul aýynda 26 ýaşly Nurgeldi Halykow COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň suratlaryny garaşsa Türkmen News neşrine ugratmagynyň ideýany Türkmenistanda tutsak edilipdi. Lan Saudi işinin neticesinde ol şol yılın sentyabr ayında 4 yıllık azatlıktan mahrum edilipdi. Jurnalistleri goraýjy komitet Halykowyň gysagly we şertsiz boşadylmagyny talap edip ondan öň hem beýanat ýaradypdy. 10-njy maýda bu halkara guramasy jurnalistiň işi barada Metbuatda çap edilýän maglumatlar sebäpli häkimetleriň ondan aralýanlygyny we onuň 3 gezek jaza kamerasyna ýerleşdirilenligini habar beripdi. Guramanyň 15-nji sentýabrda çap edilen açyk hatynda Türkmenistanyň kronikasy we Türkmen News ýaly garaşsyz onlaýn habar beriş serişdeleriniň daşary ýurtlardan işlemäge mejbur bolýanlygy, Türkmenistanyň içinde petiklenýänligi we olaryň ýurtda gizlin işleýän habarçylarynyň tapylan halatynda uzak möhletli tutsaglygy sebäp bolýanlygy aýdylýar. Jurnalistler goraýjy komitet tarapyndan geçirilen gözlegleriniz çap, ýaýlym we internet hyzmatlaryny hökümet monopoliýalary bilen bilelikde hökümet tarapyndan tasdiklanmadyk maglumatlaryň köpçülüge il yeterli bolmazlığını üpçin ediyen bir neçe devlet idareti tarafından yöredülyen giyinişliğin sinzurani dokumentleştirdi deyilip maglumat ediliyar. Jurnalistler Goraýjy Komitet Türkmenistan'ın kanunçuluğunun sinzurani gadağın ediyenligini ve rayetlere kararsız maglumatların il yeterliligini kepil geçiyenligine ünsü çeker. Nurgeldi Halykow Yadrik Vakta Libapil ayetinin LBK 12 kolonyasında saklanyar Suudi işinin onu tirasında Halykow ödüne Hamala 2020 yılın başında alan 5000 dollarlyk karzy üzmänligi üçin günä bildirilýänligini Türkmen News neşrine habar berdi. Şol ýylyň 15-nji sentýabrynda ol Jinayet kodeksiniň galplyk baradaky 2028-nji maddasyna laýyklykda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmen News neşriniň redaksiýasy we adam hukuklaryny goraýan guramalar jurnalistä ýönkilen aýyplamalaryň onuň işi sebäpli aralmak üçin toslanyp tapylanlygyna ynanýarlar. 2021-nji ýylyň maý aýynda Birleşen Milletler guramasynyň bir näçe darasy Türkmen häkimetlerinden türme hökümetlen кеткен журналист Нургелди Халыков хакында маалымат сорады. 2021 жылдын февралында Бирлешен Миллеттер Урамасынын сөз ва пикир азаттыгы хукугуна өңө сүрмөк һәм горымак боюнча үрөйтө хатаватчасы эсасы тусак эдишликлер боюнча иш топары зор менен итрим эдилмелер боюнча иш топары ва адам хукукларын коруучуларын ягдай боюнча үрөйтө хатаватчасы Нургелди Халыков берилген өкүм барыда түркмен хакимиятларына 10 сахипалык хат ийберди. Bu arada xabar veren Türkmen News neşrinin maglumatına göre şonda Birleşen Milletler Quramatının vekillerinin Halikov'un idarlanmağının düyüp sebepleri bu arada beren suallarına Türkmen tarafından hiç hili maglumatı öz içine almayan üç söylemden ibaret cevap gelipdir.
Gepler Adatlıq Radiyosu. Hormatly dinleyijiler şunun bilen xabarlar günnelüğümizin şuun kısağını geçirip otoryardı. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.